Areena. On lämpimän päivän jälkeinen ilta Pompeiin kaupungissa Napolin lahdella. Yksityistalon ruokasalista kantautuu iloista puheensorinaa, sillä illallinen on ollut maukas ja viini on virrannut vuolaana. Eräs vieraista, nimeltään Sekundus, hiippailee viereiseen huoneeseen, vilkaisee olkansa yli ja varmistaa, että on yksin. Sitten hän alkaa kaivertaa pikkutuhmaa raapustustaan tikulla seinään. Tällä tavoin on saattanut syntyä seuraava seinäkirjoitus.
Sekundus, hiikkakat, hiikkakat, hiikkakat.
Ja tämä latinankielinen lause kuuluu suomeksi näin.
Sekundus, kakkaa täällä, kakkaa täällä. Kakkaa täällä.
Ja tässä toinen herja, jonka kohteena on muuan kius ja jonka aihe on varsin kiusallinen.
Kie opto tibiut refrikentse fikus tuai, ut peius ustulentur kamustulaataisunt.
Ja suomeksi?
Kius, toivon, että peräpukamasi hankaavat toisiaan vasten niin, että ne tulehtuvat pahemmin kuin aiemmin.
Antiikin Roomasta muistetaan usein korkealentoiset kirjoitukset, kuten Vergiliuksen ja Horatiuksen runot sekä Senecan filosofiset teokset. Tämä ohjelma keskittyy niiden sijaan kansan parissa syntyneisiin kirjoituksiin, jotka ovatkin sitten aivan toisen tyyppisiä. Kuulemme, millaisia ronskeja mielihaluja ja härskejä päähänpälkähdyksiä antiikin ihmiset halusivat jakaa ohikulkijoiden kanssa. Minä olen Riikka Suikkari ja tämä on Elävä historia. Edellä kuulemamme sitaatit ovat esimerkkejä Turun yliopiston väitöskirjatutkijan Joonas Vanhalan harvinaislaatuisesta tutkimusaiheesta. Hän on nimittäin uppoutunut 2000 vuotta sitten eläneiden roomalaisten kirjoittamiin latinankielisiin herjauksiin. Napolinlahden rannalta muinaisesta Pompein kaupungista on löytynyt yli 10 000 seinäkirjoitusta. Monissa niissä ilkutaan ja herjataan kanssakulkijoita täysin sensuroimatta.
Lucius Tatius Philadelphus, vapautettu orja, on varas.
Pissasimme sänkyyn. Tunnustan, teimme väärin, oi majatalon isäntä. Jos kysyt, miksi? Ei ollut pottaa.
Siellä on hyvin hävyttömiä termejä, suurin osa seksuaalisuuteen liittyviä seksiakteja, sukupuolielimiä, eritteitä, vähän viattomampaakin, vaikka haukutaan joksikin eläimeksi tai varkaaksi. Tai sitten vähän semmoisia nokkelampiakin löytyy, missä ei ole kyse pelkästään siitä, että haukutaan jollain haukkumasanalla, vaan saatetaan kirjoittaa vaikka runomitassa tai jonkun vitsin muodossa. Jostain henkilöstä.
Tietäisimme näistä antiikin aikaisista pilkkakirjoituksista vain pienen osan, ellei Napolin lähellä sijainnutta Pompeijaa olisi kohdannut totaalinen katastrofi äkillisesti vuonna 79 jälkeen ajanlaskun alun. Kampanjan maakunnan tuliperäinen maa-aines oli otollista viljelylle ja niinpä alue oli tiheään asuttua. Tulivuori Vesuviuksen rinteet tarjosivat oivallisen kasvualustan erityisesti viini- ja hedelmätarhoille. Yhtenä tavallisena päivänä tuo samainen vuori alkoi puskea sisältään tuhkaa ja hohkakiveä. Taivas pimeni ja satamakaupungissa vallitsi maailmanlopun tunnelma. Osa ihmisistä ja eläimistä pääsi pakenemaan, mutta osa jäi vangiksi, tuli kuumaan kaupunkiin. Purkauksen sinkoama aines peitti alleen myös lukuisat seinäkirjoitukset, mutta maan syvyyksissä ne ovat säilyneet meille jälkipolville asti. Seinäkirjoituksista saa elävän kuvan 2000 vuotta sitten eläneiden tavallisten tallaajien vilkkaasta mielikuvituksesta. Joonas Vanhala kertoo, mitä kaupungissa tapahtunut hirveä luonnonkatastrofi merkitsee tutkijoille.
Pompeji on valtava aarre, että tutkijoille. siellä on säilynyt paljon sellaista materiaalia, jota muuten meille ei antiikista ole säilynyt. Se tuhka ja hohkakivi, mitä sinne tulivuoren purkauksessa satoi päälle, niin se suojasi rakenteita ja taidetta, arkisia esineitä, piirtokirjoituksia ja tietysti niitä seinäkirjoituksia, jotka mua erityisesti kiinnostaa. Ja se on kyllä todella harvinainen näkymä tämmöisen pienen roomalaiskaupungin elämään.
Vulkaanisten ainesten alle jäivät yhtä lailla rikkaiden hulppeat atriumtalot kuin köyhempien asunnotkin. Vuokra-asunnoissa ei useinkaan ollut tulisijaa eikä välineitä ruoanlaittoon. Tämän vuoksi kaupungissa oli lukuisia takeaway-paikkoja ja ruokabaareja. Niissä on säilynyt jälkiä monipuolisista annoksista. Tarjolla oli muun muassa härkäpapuja, kalaa, sorsaa sekä vuohen ja sianlihaa. Pienissä puodeissa taas myytiin oliiveja, viikunoita, manteleita, kalakastiketta ja lampaanmaitojuustoa. Kaivauksissa on löytynyt kaupungin keskusaukio Forum, eri jumalille omistettuja temppeleitä, amfiteatteri, useita kylpylöitä, leipomoita, kojuja ja kuuluisia ilotaloja. Rakennuksissa on säilynyt taidokkaita mosaiikkeja, freskoja, veistoksia, koruja ja jopa hiiltyneitä leipiä. Pompein kaupunkikuva oli värikäs.
Se oli siihen aikaan satamakaupunki myös merenrannalla. Siellä asui monenlaisia asukkaita, kuten useimmissa roomalaisissa kaupungeissa. Rikkaita, yläluokkaisia asukkaita, työläisiä, kauppiaita, köyhiä, erilaisista etnisistä taustoista. Se aluehan oli alun perin, se ei ollut roomalaisaluetta, vaan roomalaiset valloitti sen alueen ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua ja sitä ennen siellä asuu oskin kieltä puhuvia samnilaisia. Ja toisaalta sitten Etelä-Italia oli myös kreikan kielistä aluetta. Eli siellä on ollut monien kielten, monien kansojen edustajia vielä roomalaisaikanakin.
Mikä tuo oskin kieli on? Millainen kieli?
Se on yksi latinan sukukieli, joka sitten myöhemmin hävisi roomalaisten valloitusten ja latinan ylivallan myötä.
Pompeissa nykyihminen pääsee sisään antiikin maailmaan. Hän voi tallustella muinaisilla katukivillä, astua sisään taloihin ja nähdä värikkäät seinämaalaukset ja lattiat juuri niissä huoneissa, joihin ne on suunniteltu. Kun Pompein elämä seisahtui yhdellä kertaa, moni muu kaupunki taas rapistui ja autioitui vähitellen. Hyvä esimerkki on pääkaupunki Rooman satamakaupunki Ostia, joka on Pompein ohella varsin tuttu kaupunki suomalaistutkijoille.
Ostia taas hautautui myöhemmin sitten Tiberin tulviin ja muuhun tällaiseen. Rakennukset sortui ja peittyi lopulta sinne kasvillisuuteen, eli se ei ollut niin yhtäkkiä se tuho.
Pompeista on dokumentoitu yli 10 000 seinäkirjoitusta. Milloin nämä löydöt on tehty?
Niitä seinäkirjoituksia on löydetty ihan siitä lähtien, kun Pompeja ruvettiin kaivamaan. Tämmöiset laajemmat arkeologiset kaivaukset siellä aloitettiin 1700-luvun puolivälissä. Ja niitä seinäkirjoituksia kyllä löytyi heti, mutta niihin ei aluksi kauheasti kiinnitetty huomiota. Vasta joskus 1800-luvun alkupuolella niitä alettiin sitten dokumentoida ja julkaista. Aluksi oli aika satunnaista eikä kovin tieteellisesti tarkkaa se dokumentointi. Mutta että sitten sitä myöten, aina kun siellä kaivetaan, niin sieltä löytyy lisää.
Eli löydetäänkö vielä tälläkin hetkellä niitä?
Löytyy. Tässä on ihan viime vuosina tehty uusia kaivauksia Pompeissa ja sieltä on kerrottu, että sieltä on löytynyt. Niitä ei ole vielä julkaistu virallisesti missään tieteellisissä julkaisuissa useimpia näistä uusimmista seinäkirjoituksista, mutta jatkuvasti sieltä niitä löytyy.
Niin millaisia kaikkia seinäraapustuksia tuolta Pompeista on löydetty, jos otetaan nyt ihan yleisesti?
No ne jaotellaan, jos mietitään sellaisia tyypillisiä tapoja tehdä seinäkirjoituksia antiikissa, niin maalattuihin ja kaiverrettuihin. Eli maalatut on sellaisia usein punaisella tai mustalla värillä, pensselillä, talojen ulkoseiniin maalattuja. Niitä kutsutaan yleensä italialaisella termillä dipinto tai monikossa dipinti. Ja sitten nämä kaiverretut taas on italiaksi graffito tai monikossa graffiti. Ja niitä tehtiin sitten milloin milläkin terävällä esineellä talon seinäpintaan kaivertaen tai mihinkä tahansa kovaan pintaan.
Ja sitten tosiaan niin kuin aihepiirkin oli, se oli laaja. mitä kaikenlaista löytyi?
Todella laaja aihevalikoima. Sekin riippuu tietysti vähän niistä siitä seinäkirjoitusten tyypistä, että nämä maalatut tekstit oli usein jotain julkisiksi tarkoitettuja ilmoituksia, esimerkiksi paikallisten vaaliehdokkaiden mainoksia, äänestäkää sitä ja sitä paikalliseen virkaan, tai ilmoituksia vaikka gladiaattorinäytöksistä. Sitten taas nämä kaiverretut on paljon sellaisia arkisempia ja monipuolisempia, että niissä on sitten mitä tahansa tervehdyksistä herjauksiin, runoja, vitsejä, aakkosia, yksittäisiä nimiä, ruokalistoja, kauppalistoja, numeromerkkejä, vaikka tukkimiehen kirjanpitoa, todella monenlaista.
Miksi näitä sitten kirjattiin juuri sinne seinille?
No mä luulen, että yksi on se, että se on ollut semmoinen helppo käytettävissä oleva alusta. Että kirjoitusvälineitä toki oli antiikissa muitakin, oli papyrusta ja esimerkiksi vahatauluja, mihin kirjoitustikulla saatettiin kirjoittaa, mutta niitä ei välttämättä kaikilla ollut koko ajan käsillä. Ja sitten mä luulen, että se on ollut monille vaan semmoista ajanvietettä, hubia, ehkä jonkun näköinen sisäpiirin juttu joillain porukoilla kirjoitella tiettyyn paikkaan.
Kuinka yleinen kirjoitustaito oli sitten tuohon aikaan?
Siitä on monenlaisia arvioita. Meillä ei ole mitään tarkkaa tietoa ja se riippuu hyvin paljon siitä, että mistä väestön osasta oli kyse. Kaupungeissa varmaan osas useampi lukea ja kirjoittaa, kun opetusta oli tarjolla, maaseudulla vähemmän. Miehet oli totta kai keskimäärin koulutetumpia kuin naiset, mutta tunnetaan naistenkin tekemiä seinäraapustuksia. Arviot liikkuu ehkä 10-30% väestöstä antiikin aikana.
No osa näistä seinäkirjoituksista on tosiaan sitten törkeyksiä ja ne ovat sinun alasi, Joonas Vanhala. Miksi kiinnostuit juuri niistä?
Joo, mä oon aina ollut kiinnostunut antiikin arkisesta elämästä ja tavallisista ihmisistä. Ja siinä vaiheessa, kun mun piti valita gradututkielman aihetta, niin mä mietin, mikä lähdeaineisto voisi olla semmoinen, mikä jollain tavalla kertoisi nimenomaan kielen ja tekstien kautta siitä tavallisten ihmisten elämästä. Ja nämä seinäkirjoitukset tuli mieleen ja sitten mä perehdyin siihen, että mitä niissä on ja löysin näitä herjauksia ja totesin, että näitähän ei ole ihan hirveän paljon tutkittu ja tein siitä sitten gradun. Ja sitten myöhemmin jatkoin väitöskirjaa, jota tällä hetkellä työstän.
Fileros on munaton. Luukilla hankki tienestiä ruumiillaan.
Oppius, senkin narri, varas, pieni näpistelijä.
Mites sitten näissä herjauksissa, niin keitä niissä pilkattiin ja millä tavalla?
Niissä Pompein seinille raapustetuissa herjauksissa on nimiä, jotka kertoo niistä herjausten kohteista, mutta ne on yleensä sellaisia, että niistä ei oikeastaan pystytä tunnistamaan yksilöitä. Roomalaiset nimet kyllä kertoo ihmisistä jotain, eli tietysti tunnistetaan sukupuoli. Suurin osa niistä oli miehiä, joita herjattiin. Nimi saattaa kertoa myös sosiaaliluokasta. Aika iso osa niistä nimistä, joita herjataan, on mun nähdäkseni alempiluokkaisten ihmisten nimiä. Siellä on jonkun verran kreikkalaisia nimiä. Kreikkalainen nimi saattoi tarkoittaa sitä, että oli kreikkalainen syntyperältään tai sitten orjille usein annettiin kreikkalaisia nimiä, että se saattaa viitata myös siihen. Mutta niistä ei oikeastaan pystytä muuta kuin tällä yleisellä tasolla päättelemään. Hyvin harvoja yksilöitä pystytään jäljittämään sieltä.
Näitä tämmöisiä lyhyitä pilkkakirjoituksia, niin niitä on verrattu muun muassa nykyaikaisiin vessakirjoituksiin.
Joo. Se on tietyllä tavalla ehkä aika osuva vertaus, toisin kuin vaikka nykypäivän graffitit, joiden aiheet on ihan toisenlaisia, jotka näyttääkin ihan toisenlaiselta kuin nämä antiikin graffitit. Vessakirjoitukset on eri tavalla spontaaneja ja sillä tavalla niin kuin nämä antiikin seinäkirjoitukset ehkä enemmän juuri tällaisia hetken mielijohteista syntyneitä, jossa sitten kerrotaan omia mietteitä.
Ja näitä on sitten verrattu myöskin sosiaalisen median suoltamiin hävyttömyyksiin.
Joo, antiikin tietysti sen tyyppistä sosiaalista mediaa ollut kuin meillä, mutta näissä näkee selvästi tietynlaista vuorovaikutusta, että joku kirjoitti johonkin jonkun raapustuksen ja sitten muut kirjoitteli sinne samaan paikkaan lisää omia juttujaan. Kovin usein ne ei kommentoi suoraan toisiaan, että sellaista niin kuin kysymystä ja vastailua on aika vähän.
Herjaamista ja pilkkaamista on harjoitettu luultavasti aina. Kaikkina aikoina on ollut vaikeita ja häpeällisiä asioita, joista ei ole ollut soveliasta puhua, mutta huumorin avulla niitä on voitu käsitellä. Millaisia asioita pidettiin häpeällisinä ensimmäisen vuosisadan Roomassa?
Tietysti seksuaaliset asiat oli usein häpeällisinä pidettyjä, tietynlaiset seksiaktit tai seksuaaliset suhteet, ruumin toiminnot oli ehkä jotenkin kiusallisia ja niistä ei yleensä haluttu julkisesti puhua. Sitten on monenlaista semmoista sosiaalisesti tai moraalisesti kyseenalaista toimintaa, kuten vaikka aviorikokset tai omaisuudellaan pröystäilyä usein kritisoidaan, nousukkaita katsotaan vähän nenänvartta pitkin.
Rooman valtakunnassa seksuaalisuus näkyy piirtokirjoitusten lisäksi vaikkapa esineissä ja kirjallisuudessa. Roomalaisten ihanteena oli kuitenkin kohtuullisuus ja pidättyvyys liiallisista nautinnoista. Pompeji on kuuluisa rohkeista seinämaalauksistaan, jotka kuvaavat lihallisia nautintoja. Suosittuja olivat myös Priapos-jumalaa esittävät patsaat ja amuletit. Mieskuntoa suojelevan Priapoksen tunnisti valtavasta miehisestä elimestä. Erityisen suosittu symboli oli ihan sellaisenaan kuvattu fallos.
Ja niitä on paljon. Niiden merkitys ei vaan aina ihan selvä, että onko ne vaan niin kuin vitsillä piirretty seinälle vai liittyykö ne johonkin tekstiin, joka siinä saattaa vieressä olla tai onko ne kohdistettu jollekin henkilölle? Se usein jää arvotukseksi.
Ja fallos oli sitten myös tämmöinen, niin kuin, jolla jotain pahoja voimia haluttiin karkottaa.
Joo, kyllä. Se oli usein nimenomaan sitä. Roomalaiset käytti esimerkiksi fallosamuletteja, falloskoristeisia sormuksia. Falloksia kaiverrettiin talojen seiniin. Ne suojas henkilöitä ja paikkoja pahoilta voimilta.
Ja niitä tuommoisia fallosamuletteja laitettiin jopa lasten kaulaan sitten roikkumaan.
Joo, kyllä. On löytynyt paljon semmoisia amuletteja. On löytynyt myös semmoisia sormuksia, jotka selvästi on ollut lasten sormeen sopivia, niin pieniä, että ei aikuinen olisi voinut niitä käyttää.
Miehinen sukupuolielin esiintyi mitä moninaisimmissa yhteyksissä. Esimerkiksi voittoisaa kulkuetta eli triumfia viettävän kenraalin vaunuihin kannatti kiinnittää fallosamuletteja. Kenraali oli nimittäin suurena triumfipäivänään erityisen otollinen kohde kateudelle ja pahalle silmälle. Joonas Vanhalan tutkimusaineiston yleisin teema on juuri seksuaalisuus.
Glyko on myllyhuora.
Sekundus Karariuksen orja on hintti.
Millaisia stereotypioita noista kirjoituksista sitten löytyy raapustuksista?
Se onkin vähän haastavampi näkökulma, mutta se on semmoinen, mitä mä omassa tutkimuksessani pyrin selvittämään. Eli sitä, minkälaisia stereotypioita ja ennakkoluuloja siellä eriosten taustalla vaikutti. Siellä selvästi on ainakin tiettyjä seksuaalisia stereotypioita, naismaisia miehiä, seksuaalisesti alistuvia miehiä, poikkeuksellisen seksuaalisesti aktiivisia tai himokkaita naisia. Nämä on ainakin semmoista, mikä korostui siellä Pompeissa.
Miten näihin sitten suhtauduttiin? Jos ajatellaan jotain poikkeuksellisen himokasta naista, niin oliko se jotenkin hirveän paha asia? Tai?
Se oli semmoinen asia, joka poikkesi roomalaisten normin mukaisesta käyttäytymismallista. Ajateltiin, että roomalaisen naisen, siveän roomalaisen naisen kuuluu olla pidättyväinen ja passiivinen. Roomalaisen seksuaalisuuteen kuuluu vahvasti semmoinen hierarkkinen asetelma, jossa mies on aktiivinen ja hallitseva ja nainen alistuva. Ja siinä sitä vastaan sitten rikotaan, jos nainen osoittaa liikaa tämmöistä seksuaalista halua ja aktiivisuutta.
Se kuitenkin sallittiin sitten ilotytöille.
Joo, ilotytöt, prostituodot, ne ei ollenkaan niin kuin istu siihen perinteiseen asetelmaan miesten ja naisten välistä seksuaalisuudesta. he on jollain tavalla oman ammattinsa kautta tämmöisen ulkopuolella. Siihen ammattiin liittyy ihan selvä stigma, että ajateltiin, että prostituodut on häpeällisessä roolissa ja heitä koski tällainen lakisääteinen maineen menetys, jolloin he ei voinut esimerkiksi toimia todistajina oikeudessa.
Millaista pompeilaisen prostituoidun elämä oli?
Vaikea jotenkin päästä kovin lähelle sitä antiikin elämän todellisuutta siinä mielessä, mitä ne ihmiset ajatteli ja koki, mutta että siitä, mitä siellä on säilynyt siitä, niistä rakennuksista ja mitä meillä on myöskin romaista kirjallisuudesta säilynyt, niin voidaan tietysti päätellä jotain. Se on todennäköisesti ollut aika karua. Prostituodut on luultavasti usein ollut orjia, pakotettuja siihen ammattiin, tehnyt työtä jonkun parittajan kautta, joka on sitten saanut osansa niistä tuloista ja hallinnut näiden prostituotion elämää. Eli ei mitenkään kovin hohdokasta elämää.
Prostituoituina työskentelivät sekä naiset että miehet. Osa tavallisista ilotytöistä ja rattopojista haki leipänsä kadulta. Osa odotteli asiakkaita bordelleissa eli lupanaareissa. Kurtisaanit taas olivat oman alansa eliittiä ja jotkut heistä saivat ammattiinsa myös koulutuksen.
No entä sitten, kun pilkattiin myös naismaisia miehiä, niin millä tavalla siis heihin suhtauduttiin?
No miehen tuli tietysti olla hyvin maskuliininen roomalaisessa kulttuurissa, edustaa perinteisiä roomalaisia hyveitä, urhoollisuutta, uskollisuutta. Ja naismaisuus ei kuulunut tietysti niihin. Naisellisuutta edusti tietynlainen pukeutuminen, ulkonäöstä huolehtiminen, tietynlainen seksuaalinen käyttäytyminen, joita pidettiin sitten paheksuttavana roomalaiselle miehelle.
Vaikka homoseksuaalisuus oli sitten ihan kuitenkin yleistä ja biseksuaalisuus?
No tämä on semmoinen aihepiiri, joka onkin vähän haastava antiikin kontekstissa. Näitä termejä ei ihan suoraan voi soveltaa. Ei voida sanoa, että siellä olisi ollut sellaisia selkeitä seksuaalisia identiteettejä kuin homoseksuaalisuus tai biseksuaalisuus. Siellä oli ehkä vapaus toimia eri sukupuolten välillä toisella tavalla kuin miten me nykyään ehkä ajatellaan. Mutta sekin riippui siitä, missä sosiaalisessa asemassa henkilö on. Eli vapaasyntyinen roomalainen mies saattoi kyllä harrastaa seksiä miehen kanssa, kunhan se toinen mies ei ollut itse vapaasyntyinen roomalainen mies, vaan joku alempiluokkainen, esimerkiksi orja tai muukalainen. Jos vapaasyntyinen roomalainen mies alistui suhteessa tähän niin kuin seksin kohteena, eli passiivisen osapuolena olemiseen, niin se oli häpeällistä. Eli siinä oli hyvin pitkälti kyse siitä, kuka on siinä valta-asemassa. Sille sallitaan monenlaisia suhteita.
Eli seksuaalisuuteen on sitten silloinkin liittynyt paljon tabuja.
On, joo. Ei ollut sallittu ihan mikä vaan.
No millaiset kulttuuriset ja sosiaaliset seikat selittävät näiden aiheiden ja sitten stereotypioiden valikoitumista?
Herjaukset on aina aika kulttuurisidonnaisia, joten siellä on tiettyjä sosiaalisia normeja ja asenteita taustalla. Varsinkin just mitä tulee näihin vaikka seksuaalisiin normeihin, jotka näkyy siellä Pompein seinäkirjoituksissa, niin ne on selvästi siihen roomalaiseen kulttuuriin sidottuja asenteita. Muissa lähteissä, joissa herjauksia on, niin sitten vaikuttaa tietysti esimerkiksi se, miten ihan niissä erilaisissa kirjallisuuden lajeissa perinteisesti kirjoiteltiin. Myös ihan se historiallinen tilanne, mikä jonain aikana jonkun, vaikka sanotaan Rooman keisarikaudella, jonkun tietyn keisarin aikana oli soveliasta. Se vaikutti osaltaan. Joidenkin keisareiden aikana ilmapiiri oli vapaampi kuin toisten. Että saatettiin joskus sanailla valtaa pitävistäkin aika kriittisen sävyyn. Sitten taas jonkun keisarin aikana ei ehkä niinkään.
Miten siihen aikaan, niin jos pilkkasi toista näin julkisesti, että seinälle kirjoitti jotain törkeyksiä, niin saattoiko tästä joutua sitten oikeuden eteen?
Teoriassa kyllä. Roomalaisessa laissa oli kunnianloukkauksesta aika tarkkoja säädöksiä, mutta en usko, että seinäkirjoitukset olisi voinut ketään saattaa oikeuteen. Ne oli yleensä kuitenkin sellaisia aika harmittomia, usein myöskin ihan visuaalisesti hyvin huomaamattomia. Tai siis tietysti niitä ei voitu kovin helposti yhdistää tiettyyn henkilöön, ellei ollut ihan todistajia näkemässä, kuka sen oli sinne kirjoittanut. Mutta en usko, että seinäkirjoitukset ylitti sellaista loukkauksen kynnystä, josta oltaisiin astettu oikeuteen kunnianloukkauksesta. Sen sijaan monenlainen muu kirjoittelu antiikin Roomassa, vaikka tällaiset laajemmin levitetyt pamfletit tai pilkkarunot tai muut julkiset puheet, saattoi joskus johtaa kunnianloukkausoikeudenkäynteihin.
Seinäkirjoituksia tehtiin niin julkisten kuin yksityistenkin talojen seinille. Pompein niin sanottu neljän tyylin talo eli Casa dei Quattro Stili on hyvä esimerkki siitä, millaisiin paikkoihin seinäkirjoituksia saatettiin tehdä. Talon ruokasalin seinään on nimittäin kirjoitettu tervehdyksiä useille naisille. Illallisvieraat ovat ilmeisesti makoilleet ruokailusohvilla ja siinä samalla kirjoitelleet viereiseen seinään. Raapustuksia tehtiin siis talojen ulkoseinien lisäksi myös sisäseinille.
Joo, pitää paikkansa. Se on jännä nähdä, miten Pompeissa näitä seinäraapustuksia yleisesti, ei pelkästään herjauksia, vaan ihan yleisesti kun tarkastellaan kaikkia seinille kirjoitettuja juttuja, niin aika iso osa niistä on yksityistaloissa. Ja jos nyt otetaan, tarkastellaan ihan vain niitä raapustettuja, eli ei niitä maalattuja, jotka maalatut oli yleensä ulkoseinillä. Mutta nämä raapustetut, niin niistä selvästi yli puolet on yksityistaloissa.
Todella jännä ajatella, jos miettii tällä hetkellä, niin ei tulisi oikein mieleen, että rupeisi töhrimään omia seiniä kotona. Se ei oikein sopi sisustukseen.
Ei se. Meidän asuminen eroaa antiikin asumisesta monella tavalla. Tätäkin on paljon tutkimuksessa pohdittu, että miten avoimia esimerkiksi Pompein talot oli muille kuin ihan sille ydinperheelle tai sen perheen jäsenille, jotka siellä asuu. Todennäköisesti isoissa yksityistaloissa on vieraillut paljon ihmisiä. Siihen perhepiiriin on kuulunut erilaisia klienttejä.
Klientit olivat vapaasyntyisiä tai orjuudesta vapautettuja miehiä, jotka saapuivat aamuvarhaisella tervehdyskäynneille herrojensa koteihin. Kun kodeissa vieraili heidän lisäkseen muutakin väkeä, sisäseinille kirjoittelijoita saattoi olla useita. On myös teemoja, joita ei esiinny herjaavissa seinäkirjoituksissa.
Joo, se on ollut kiinnostava huomata, että esimerkiksi etnisyyteen liittyvä herjaaminen loistaa poissaolollaan aika lailla näissä Pompeijan teksteissä. En ole löytänyt yhtään ihan selvän etnistä herjausta, jossa haukuttaisi vaikka kreikkalaiseksi tai barbaariksi. Siellä mainitaan barbaareja joissain teksteissä ohimennen. Siellä mainitaan joku syyrialainen, mutta sekin saattaa olla, se ei välttämättä ole herjaus. Toinen, mitä ehkä nykypäivän näkökulmasta voisi odottaa, on uskonnolliset teemat, niihin liittyviä herjauksia. En ole löytänyt.
Joo, aika jännä tosiaan. Luulisi nimenomaan, että esimerkiksi vaikka just tuohon etniseen taustaan liittyviä haukuttaisia, pilkattaisia.
Joo, se on totta. Ja kyllähän roomalaisilla oli selvästi vahvoja etnisiä ennakkoluuloja suunnilleen piirtein kaikkia muita kansoja kohtaan, paitsi roomalaisia. Eli jopa kreikkalaisia pidettiin vähän epäilyttävinä, vaikka roomalaiset omaksui kreikkalaista kulttuuria. Tässä voi tietysti olla Pompeijan kohdalla kyse ihan vaan sen kaupungin niin kuin, paikallisesta ilmapiiristä, että siellä juuri ei sitten näitä etnisiä herjauksia heitelty tai ei otettu kantaa uskonnollisiin asioihin. Mutta kun ei ole kovin paljon vertailuaineistoja, näitä seinäkirjoituksia on säilynyt, niin niitä on kyllä säilynyt muualtakin Välimeren alueelta, mutta siinä määrin vähän, että ei ihan suoraan voida verrata.
Millä tavalla sinä teet tätä tutkimusta?
No pääasiassa mä teen sitä ihan yliopistolla, työpisteellä istuen, luen tutkimusta ja tutkimuskirjallisuutta ja näitä lähteitä. Nämä seinäkirjoitukset on julkaistu suurin osa tieteellisissä piirtokirjoituskokoelmissa, editioissa ja sieltä mä oon suurimman osan aineistostani koonnut. Mutta kyllä siellä Pompeissa on tärkeää käydä paikan päällä, koska se antaa ihan erilaisen käsityksen siitä, mihin niitä kirjoitettiin, ketkä niitä mahdollisesti kirjoitti, miltä ne näytti, miten niitä kirjoitettiin. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon, kun näitä kirjoituksia tulkitaan.
Rooman mahtavaa imperiumia hallitsi keisari Titus, jonka kaudella valtakunta ulottui Atlantilta aina Välimeren itäpuolelle Levanttiin. Tiituksen vain 2 vuotta kestäneen keisarikauden aikana katastrofi seurasi toistaan. Kun tulivuoren purkaus murskasi laajoja alueita Napolinlahdella, Roomassa taas riehui laajaa tuhoa niittänyt tulipalo. Kun Pompeissa elettiin viimeisiä päiviä, oli pääkaupunki Roomassa meneillään mittava rakennustyö, amfiteatteri Kolosseumin pystytys. Titus halusi pitää kansansa tyytyväisenä ja tarjosi sille leipää ja sirkushuveja. Kolosseumista tulikin pian julmien, mutta huippusuosittujen gladiaattoritaistelujen näyttämö. Joonas Vanhala tarkastelee tutkimuksessaan Pompein herjausten lisäksi Roomassa asuneen runoilijan Martialiksen satiirisia kirjoituksia. Ensimmäinen häneltä säilynyt runokokoelma on kirjoitettu Kolosseumin avajaisten kunniaksi. Martialis on tunnettu siitä, että hänen runosuonensa pulppusi härskejä pikkutuhmuuksia. Kärkevät pilkkarunot kuvasivat pääkaupungin arkista elämää, katujen vilinää, torien vilskettä ja julkisten kylpylöiden loisketta. Runojensa hahmot, kuten esimerkiksi kauppiaat, käsityöläiset, orjat, virkamiehet, lääkärit ja nousukkaat, Martialis esitti naurettavina ja moraalittomina. Tapahtumapaikkoina olivat kilpaajot, torit, ilotalot, ylelliset juhlat sekä julkiset kylpylät. Martialiksen epigrammit ovat ironisia ja satiirisia runoja. Hänen viljelemänsä tyylilaji tulee esille muun muassa tässä runossa.
Petit gemellus nuptias maron illai, et cupitet instat et precatur et donat, adeone pulcras timmo foidius nil est, fidergin illa petitur et placet tussit.
Gemellus kosiskelee maronillaa, pyytää, vaatii, rukoilee ja antaa lahjoja. Onko tämä todella niin kaunis? Päinvastoin, mikään ei voisi olla rumempaa. Mikä hänessä sitten houkuttelee ja miellyttää? Hän yskii.
Runon juju on siinä, että vanhanainen Maronilla yskii, koska on kuolemaisillaan. Gemellus puolestaan on perinnönmetsästäjä, jolle sairaalloinen Maronilla on oivallinen saalis. Martialis eli samoihin aikoihin kuin Pompein viimeiset ihmiset. Mitä hänestä tiedetään?
No Martialis eli siinä ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen ajanlaskun alun. Hän syntyi noin 40 ja kuoli ehkä 104. Hänen elinvuosistaan ei ole ihan tarkkaa tietoa. Hän oli syntyjään Hispanian provinssista eli nykyisen Espanjan alueelta. Muutti Roomaan vähän päälle 20-vuotiaana ja eli siellä suurimman osan elämästään. Kirjoitti runoja, elätti itsensä sillä, palasi myöhemmin takaisin Hispaniaan, jossa hän sitten lopulta kuoli. Hän kuului roomalaisen eliitin kirjallisiin piireihin ja tunsi monia muitakin meille tunnettuja kirjailijoita, kuten Juvenaliksen ja Plinius Nuoremman ja muita. Hän eli lähinnä ystäviensä ja erilaisten hyväntekijöiden avustuksella. Runoilijahan ei sillä tavalla suoraan pystynyt ansaitsemaan toimeentuloa, että niitä runoja olisi myynyt ja niitä olisi julkaistu ja runoilija olisi siitä saanut jotain tuloa, vaan lähinnä sillä tavalla, että kirjoitti vaikka jonkun hyväntekijän kunniaksi jollekin hyväntekijälle omistettuja runoja ja sitten sai vastavuoroisesti jotain ylläpitoa. hänelle lahjoitettiin maatila maaseudulta. Eli sitten pikkuhiljaa hän vaurastui sen verran, että ylsi jopa alempaan roomalaiseen aateliin, jota ritaristoksi kutsuttiin.
Millaisia nämä hänen pilkkarunonsa ovat?
Todella hauskan monipuolisia. Niissä kommentoidaan roomalaisen elämän erilaisia hahmoja. Ne on yleensä lyhyitä ja nokkelia, niin kuin epigrammille oli tyypillistä, taitavasti muotoiltuja ihan kaikkia sanavalintoja ja runomittoja myöten. Martti Aleksista usein sanotaan, että hän oli roomalaisen epigrammirunouden huipentuma.
Ja millaisia aiheita näissä pilkkarunoissa oli?
No ne yleensä kohdistuu aina joka runo johonkin tiettyyn henkilöön. Yleensä nimetty henkilö, mutta ne on todennäköisesti fiktiivisiä henkilöitä. Martiales ei kirjoita kenestäkään tunnetuista henkilöistä pilkkarunoja, ainakaan niin, että niistä voitaisiin tunnistaa niitä. Mutta nämä hahmot yleensä edustaa jotain ihmistyyppiä. Kerrotaan esimerkiksi nousukkaista, jotka on ehkä joskus alkuen ollut orjia, saanut vapautuksen, rikastunut ja haluaa sen asemansa osoittaa kaikilla tavoilla. Tai sitten vaikka perinnönmetsästäjiä, jotka jahtaa iäkkäitä naisia ja miehiä perinnön toivossa. Aviorikkoja, jotka häikäilemättä käy vieraissa ja puoliso on tossun alla. Siellä on myös näitä seksuaalisia perversioita, joita Pompeista myös löytyy. Martialis on yksi niitä harvoja roomalaisia runoilijoita, jotka näin nyt suoraan tällaisia hävyttömiä tekstejä kirjoitti, mutta se kuuluu tähän epigrammin kirjallisuuden lajiin. Erilaisia ammatteja kuvaillaan paljon, esimerkiksi huonoja lääkäreitä, joiden potilaat kärsii ja jopa kuolee niistä hoidoista. Tekopyhiä filosofeja, jotka saarnaa tiukkaa askeettista moraalia, mutta paljastuu itse perverseiksi ja himokkaiksi ja ahmateiksi, miten kaikkea.
Dialus työskenteli vastikään lääkärinä, nyt hän on hautausurakoitsija. Hän teki lääkärinä samaa, mitä tekee nyt.
Joka luulee Akerran haiskahtavan eiliseltä viiniltä, erehtyy. Akerra juo aina aamunkoittoon asti.
Osan näistä Martialiksen runoista on suomentanut Vanhala itse, osan taas Marja-Liisa Polkunen.
Lesbia vannoo, ettei häntä ole koskaan nussittu ilmaiseksi. Tosi on, kun hän tahtoo päästä nussituksi, hän maksaa aina käteisellä.
Ja se, mikä on jännää, että näissä myös sit se kieli vähän poikkeaa siitä tavallisesta latinasta. Että on semmoisia sanoja, joita muuten ei käytetä korkeakulttuurissa näin.
Joo, Martialiksen runoissa varsinkin. Ja tietysti Pompein kielessä on ihan semmoista niin kuin puhekielisyyttä, että saattaa olla pikkasen erilaisia taivutusmuotoja, jotka ei ole ihan klassisen latinan mukaisia. Jotkut saattaa niitä pitää virheellisenä kielenä, mutta se on ehkä enemmän ihan vain yksi kielen muoto.
Martialis kuvailee elävästi suurkaupungin sykettä ja hänen runonsa antavat nykylukijoille mahdollisuuden kurkistaa keisariajan Rooman elämänmenoon. Aikalaisilleen ne kertoivat ihmistyypeistä ja ilmiöistä, jotka olivat tuttuja kaikille.
Jos muistan oikein, oli sinulla, Ailia, 4 hammasta. Yksi yskäisy irrotti 2 hammasta ja toinen yskäisy 2 lisää. Nyt voit yskiä huoleti kaiken päivää. 3. yskäisy ei voi tehdä enempää vahinkoa.
Kertoo jotain tuon aikaisesta.
Hampaisiin kyllä kiinnitettiin selvästi huomiota. Se on tietysti näkyvä.
No se on erittäin näkyvä.
Kun hampaat on menettänyt. Mutta semmoinen käsitys, että kaikilta olisi mennyt hampaat teiniässä jo, niin se ei ihan pidä paikkansa. Että se on riippunut ruokavaliosta paljolti. Mutta ei tietysti sitten, kun ne hampaat alkoi mennä, niin eihän niillä ollut mitään tehtävissä.
Mutta oliko tekohampaita?
Oli. Ainakin eläinten luita, eläinten hampaita on voitu käyttää. Kultaa on käytetty tai metalleja. Vainajilta löydetty jopa ihan niin kuin tämmöisiä hammassiltoja, mitä on tehty jostain kultaisesta metallilangasta. Kyllä ne kaikenlaista osasi.
Martialis ei ollut suinkaan ainoa roomalainen runoilija, joka käsitteli seksuaalisuutta. Aihepiirin parissa viihtyi mainiosti muun muassa Ovidius, jonka teos Rakastamisen taito kertoi muun muassa nautinnosta, rakastelun salaisuuksista ja syrjähypyistä.
Martialis kirjoitti pilkkarunojen lisäksi muun muassa ylistysrunoja keisareille sekä muistovärssyjä vainajille.
Miten sitten nämä Martialiksen runot eroavat sitten Pompeiin seinille kirjoitetuista härskeistä lausahduksista?
No ne eroavat aika paljon, kun on kyse kahdesta aika erilaisesta lähdeaineistosta. Martialiksen runot on yhden henkilön kirjalliseen muotoon laatimia pilkkarunoja. Pompeisen kirjoituksesta sitten monien eri kirjoittajien hetkellisiä kirjoituksia. Ne Martialiksen runot on paljon huolitellumpia, kirjoitettu runomittaan, käytetty paljon erilaisia kirjallisia viittauksia, sanastoltaan tyylitellympiä, kun sitten taas Pompeisen kirjoitukset on aika lyhyitä ja karuja ilmaisultaan. Aiheiltaan niissä on paljon samaa kyllä, siis ainakin nämä erilaiset hävyttömyydet, seksuaaliset aiheet, mutta sitten toisaalta Martialiksella on paljon monipuolisempaa tämä pilkkarunojen aihevalikoima. Et siellä on kyllä sitten paljon laajemmin eri teemoja, ammatteja, sosiaaliluokkia, erilaista kyseenalaista käyttäytymistä, mitä ei Pompeen seinillä mainita.
Martialiksen tuotannosta tunnetaan noin 1500 runoa. Muun muassa Kolosseumin kunniaksi syntyneestä runokokoelmasta osa on edelleen tallessa. Pompein seinäkirjoituksista monet ovat kadonneet näkyvistä ja nykyään luettavissa ainoastaan tutkijoiden käyttämässä kirjallisuudessa. Kirjoituksia nimittäin katoaa seiniltä koko ajan. Miksi näin?
Ihan sen takia, että sen jälkeen kun näitä rakennuksia on kaivettu esiin, ne alkaa rapistua ne seinät. Luonnonvoimat ja turismi, turistien liikkuminen siellä ja kaikki muu kuluttaa niitä seiniä. Ja ne seinärappaukset, joihin näitä seinäkirjoituksia on kirjoitettu, ne on aika hauraita. Et jos ei niitä suojata esimerkiksi rakentamalla kattoja näiden rakennusten päälle ja joskus ihan laittamalla vaikka pleksiä seinän suojaksi, niin ne pikkuhiljaa alkaa haalistua ja niitä pitää koko ajan pitää yllä. Ja se on aika myöskin... Se on iso haaste Pompeissa restauroida niitä jatkuvasti. Se on kallista ja vaatii aikaa ja resursseja.
Eli tavallaan nyt sitten se, kun Pompeista on vielä paljon kaivamatta, niin siellä maan alla seinäkirjoituksetkin pysyvät kunnossa.
Joo, niin kauan kun ne siellä maan alla, niin ne säilyy. Heti kun ne kaivetaan esiin, ne alkaa väistämättä pikkuhiljaa hajota. Ja sen vuoksi Pompeissa ei viime vuosina olla mitään suuria kaivauksia tehtykään – halutaan säästää sitten vielä sitä aineistoa tuleville sukupolville.
Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Voit halutessasi merkata Elävän historian Yle Areenassa suosikiksesi ja tilata ilmoitukset, niin saat aina tiedon sarjan uusista osista. Jos tämä jakso kiinnosti, vinkkaan, että Areenassa on kuunneltavissa Virpi Väisäsen toimittama sarja – Vihapuheen historia.